So, kembali lagi di episode kedua. Kali ini sama sih, masih dengan recording saya yang di YouTube. Untuk ke depan pasti akan bakal banyak ya sesi-sesi yang non-YouTube. Dan harapannya sih bisa mencerahkan tiap hari. Tapi sementara ini lanjutan saya dari YouTube. Enjoy. Halo, kembali lagi bersama saya Samuel Dimas Suryono di video kedua. Dan di video kali ini topiknya cukup berat karena yang akan kita bahas adalah tentang pemimpin gitu ya. Karena memang di dekat rumah saya beberapa hari ini akan ada pemilihan lurah baru. Jadi pertanyaan inilah yang ada di dalam pemikiran saya. Bagaimana cara memilih pemimpin terbaik? Ya pertanyaan cukup jelas ya, antara 1, 2, atau 3 mana yang harus dipilih gitu. Apalagi kan ini bukan jabatan yang skopnya kecil, tapi kan sangat luas gitu kan. Ya di perumahan saya gitu maksudnya. Disclaimer dulu, saya rasa 3 calon ini adalah orang-orang yang pasti ingin yang terbaik untuk Indonesia gitu. Ya tapi sesuai dengan versi mereka masing-masing gitu. Ada 2 kata yang sulit untuk kita deskripsikan atau kita jelaskan bersama di pertanyaan sebelumnya. 2 kata itu adalah pemimpin dan terbaik. Gitu. Gimana cara kita ngukurnya? Ya karena itulah, ayo kita coba explore bersama sebenarnya, cara menjawabnya ini gimana? Gitu. Ayo coba kita nilai bersama, tapi kalau dari saya sih, saya akan mulai dulu dari secara etimologis ya. Saya akan melihat dulu sebenarnya secara definisi, by definition, pemimpin itu maknanya gimana sih? Dan kita akan mencoba menilai bersama dari situ. Saya cek dari KBBI ya, pemimpin itu muncul dari kata pimpin. Ya, kata dasarnya adalah pimpin. Itu ada kata pimpin, ada memimpin, terpimpin, pimpinan, pemimpin, kepemimpinan gitu ya, macam-macam. Terus cara menilainya gimana? Cara menilai pimpin ini gimana sih kalau menurut saya? Kalau misalkan dari kata dibimbing atau dituntun ini ya, dari yang pertama. Ya masa kita mau menilai pemimpin dari cara dia dibimbing atau dituntun gitu ya? Agak aneh. Karena itu saya tidak akan melihat dari kata pimpinnya dulu. Terpimpin, itu akan ada kata dipimpin atau terkendali. Ya kan saya tidak mungkin menilai pemimpin dari cara dia dipimpin. Aneh ya. Jadi saya tidak akan menilai dari kata terpimpin. Lalu ada tuntunan gitu kan. Hasil memimpin, bimbingan, tuntunan, berkat pimpinannya gitu kan. Agak aneh ya kalau saya menilai seorang pemimpin dari pimpinan, itu apa maksudnya? Gitu kan? Aneh. Nah, yang ini yang saya suka, gitu ya. Ketika kita bicara orang yang memimpin, kita akan menilai pemimpin dari dianya. Terus yang poin kedua, mengetuai atau mengepalai. Tentunya saya akan ngambil dari yang memimpin. Kenapa? Karena logis. Ketika kita menilai seorang pemimpin, yang pertama tadi dari personalnya, yang kedua, itu tentang cara dia mengetuai atau mengepalai sesuatu hal, gitu. Ya itu. Jadi, kata pertama yang akan saya ambil adalah pemimpin, karena orangnya yang akan kita nilai, yang which is adalah pemimpin itu sendiri. Dan yang kedua adalah memimpin, gitu. Nah, lalu untuk kata selanjutnya yang akan saya nilai adalah kepemimpinan. Karena ini adalah cara pemimpin. Ya, cara memimpin dalam memimpin. Jadi secara nggak langsung teman-teman dari KBBI akan ada 3 dasar yang akan membuat saya ngerti caranya menilai ini bagaimana. Gitu. Jadi secara etimologis itu saya akan menilai pemimpinnya, memimpinnya, dan juga kepemimpinannya. Memang agak sulit ya karena saya harus menjelaskan logika saya. Bagaimana sih cara menilai suatu konsep yang abstrak itu tadi? Jadi dari hasil diskusi dan kita lihat secara etimologi atau asal katanya yang pemimpin itu tadi, kita jadi ada tiga hal yang bisa kita nilai dari seorang pemimpin. Yang pertama, kita bisa membahas pemimpinnya dalam arti menilai secara personal atau orangnya langsung. Poin kedua, soal memimpinnya yang dalam arti menilai siapa yang mau ia pimpin atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang mensupport seorang pemimpin itu. Dan poin ketiga, ya tentang kepemimpinannya, menilai dari cara dia menjalankan atau exercising power itu tadi. Jadi ini poin yang tiga poin yang akan menjadi basis saya untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Ya, kita akan mulai dari yang pertama, tentang personal. Tips pertama dari saya adalah pilih yang Anda suka. Saya yang tidak bisa memungkiri bahwa ini sangat subjektif. Ya, ini nggak bisa saya paksakan gitu bahwa ada yang sebaiknya ini loh yang terbaik, sebaiknya ini loh yang terbaik. Tapi tentu kalau teman-teman lihat profil dari bapak 1, bapak 2, bapak 3, teman-teman akan punya tendensi, kecenderungan tertentu untuk ya kayaknya saya prefer ke sini, saya prefer ke sini, and that's fine. Ya ini saya nggak bisa bohong. Ya, kalau kamu sudah suka dengan satu personal, satu perspektif, maka yang lain itu sometimes nggak akan penting. Dan menurutku itu perlu diikuti. Kenapa? Karena pengalaman manusia itu tidak bisa dijelaskan dengan mudah gitu. Jadi ketika kamu sudah suka dengan satu kandidat, ya calon Pak Lurah nomor 1 atau 2 atau 3, itu berarti ada unconscious sesuatu yang di alam bawah sadarmu yang nggak bisa dijelaskan yang membuat kamu tertarik dengan orang tersebut. And that's fine menurut saya. Karena itu tips pertama, pilih yang Anda suka. Tips kedua, pilih yang konsisten. Orang itu bisa berbohong. Orang bisa menutupi apa karakter atau pribadi yang sebenarnya. Itu ditutupi dengan topeng-topeng. Dan kita nggak tahu topeng itulah yang mungkin kita tangkap. Dan konsistensi ini memastikan bahwa karakter orang tersebut itu tidak bohong. Jadi tidak berpura-pura. Tidak menggunakan topeng. Konsistensi itulah yang akan menjadi penilaian umum. Karena itu sama sih kalau misalnya kita ya di dunia psikologi ya, kalau kita melihat orang ini mau menipu atau enggak, yang dilihat tuh konsistennya sebenarnya. Ceritanya konsisten dan sebagainya. Dan indikator pertama dari kebohongan adalah tidak konsisten. Jadi menurut saya, silakan teman-teman cari, teman-teman pilih yang konsisten. Dan tips ketiga, itu pilih yang berani. Kenapa kok harus berani? Karena ya memang ini bangsa yang besar. Calon Pak Lurahnya ya, nanti itu harus capable untuk menjalankan apa yang sudah ia rencanakan. Dan karena itu di argumentasi saya, ya teman-teman harus pilih yang berani. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas soal personal, gitu ya. Dan sesuai diskusi kita tadi, kita tidak bicara soal personalnya saja. Tapi ada poin kedua yang penting, yaitu tentang sekitar. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya tidak akan melakukan analisa karena ini sudah waktu yang cukup panjang. Waktunya nggak nutut. Tapi teman-teman feel free untuk melihat bahwa di sekitar Bapak 1 dan Bapak 2 dan Bapak 3, itu dikelilingi oleh putra-putra terbaik bangsa. Ada purnawirawan, aktivis, ada eksekutif, mantan eksekutif, legislatif, mantan legislatif, ada akademisi, influencer, artis ya, pengusaha, elit politik, tokoh masyarakat dari bidang agama ataupun bidang kebudayaan dan yang lain. Dan saya tidak akan membahas ini satu-satu. Kenapa? Karena in the end, semua ini adalah preferensi. Tips keempat saya adalah, kamu pilihlah pemimpin yang disupport oleh idolamu. Ya, katakanlah kamu tidak mengidolakan langsung bapak 1, bapak 2, bapak 3. It's fine. It's fine. Tidak ada suatu paksaan kita harus mengidolakan mereka-mereka. Ya. Tapi katakanlah kamu mengidolakan seorang tokoh. ya kan? Lalu tokoh ini mendukung satu calon. Nah, ini bisa menjadi salah satu kompasmu ya dalam memilih siapa pemimpin yang terbaik. Misalkan ada satu tokoh yang kamu suka. Kamu suka sepak terjangnya dari dulu. Katakanlah Bapak X atau Ibu Y gitu ya. Lalu kamu melihat, oh ternyata ibu ini atau bapak ini mensupport, ikutin aja. Cari aja alasannya kenapa ya ia memilih itu. Orang itu tidak akan mensupport orang yang di bawahnya. Kalau misalkan saya menilai diri saya sebagai angka 7, saya tidak mungkin akan mau dipimpin oleh orang yang 5. Tapi pada intinya adalah ketika kita bicara dalam dialektika antara pimpinan dan bawahan, pemimpin ini pasti dipersepsikan sebagai orang yang punya power lebih dibanding dirinya. Sehingga ketika kamu mengidolakan suatu tokoh dan tokoh itu mendukung calon Pak Lurah nomor tertentu, ya berarti itu patut diikuti, teman-teman. Kalian coba lihat saja. Kita tidak pernah punya kesempatan untuk mengenal masing-masing calon Pak Lurah ini dengan baik. Entah itu Bapak 1, Bapak 2, atau Bapak 3. Kita tidak pernah mengenal mereka dengan baik. Saya saja yang serumah dengan orang tua saya, itu belum tentu mengenal mereka dengan baik. Apalagi sama orang yang tidak serumah. Karena itu, kenapa kok saya ngomong, oke, lihatlah idolamu. Karena kemungkinan besar idolamu juga sudah punya pengalaman yang lebih banyak untuk menilai Bapak 1, Bapak 2, atau Bapak 3 terhadap calon-calon Pak Lurah. Ya, kalau memang kamu setuju, gas aja, ikutin aja. Kayak gitu. Lalu tips 5 adalah pilih yang track record-nya bagus, teman-teman. Zaman sekarang jejak digital sudah tersedia, teman-teman bisa mencari sendiri. Saya tidak akan bicara, oh track record yang bagus itu gimana? Itu penilaiannya teman-teman. Track record ini juga suatu bukti. Bisa nggak ya, gitu ya, bisa nggak ya orang ini menjalankannya dengan baik. Tadi setelah kita membahas secara personal, kita membahas secara sekitarnya, ya kan? Yang akan kita bahas selanjutnya adalah powernya. Ya, maksudnya gimana tentang power? Karena nanti ketika ia menjadi Pak Lurah, itu akan sangat erat kaitannya dengan power. Dan secara etimologis tadi, ini tentang cara menjalankan kekuasaan. Jadi tidak hanya sekedar dirinya, personalnya, orang-orang di sekitarnya, tapi juga cara dia menjalankan kekuasaan. Nanti itu kayak gimana ya kira-kira? Itu patut menjadi pertimbangan penting, teman-teman. Tips 6 dari saya adalah ketika kita membicarakan cara menjalankan kekuasaan, pilihlah orang yang kamu yakin tidak akan terkorupsi oleh kekuasaan. Karena seperti yang dikatakan Voltaire ya, saya nggak tahu benar apa nggak penyebutannya. Seperti yang dikatakan oleh Voltaire, power tends to corrupt. Yang dimaksud dengan terkorupsi oleh kekuasaan itu gimana? Gini, teman-teman. Kekuasaan itu pilihannya dua. Mengubah orang atau memperkuat karakter orang. Ya. Kalau misalkan kita bicara tentang poin pertama, mengubah orang. Bisa, bisa. Contoh, orang yang dulu misalkan teriak-teriak jadi aktivis, ya kan? Oh, ini legislatif korup bla bla bla. Lalu saat dia menjadi legislatif, tetap ada kemungkinan dia akan korup. Itu adalah yang saya maksud tadi bahwa kekuasaan itu punya kekuatan untuk mengubah orang. Jadi yang dulu semula dia A, tapi karena dia punya kekuasaan jadi B. Could be, possible, sangat possible. Karena itulah godaan kekuasaan. Yang dimaksud tadi bahwa power tends to corrupt. Nah, di poin kedua, kekuasaan itu juga bisa memperkuat karakter orang. Maksudnya gimana? Katakanlah dia dari dulu baik. Ya. Ketika ia dapat kekuasaan, banyak sumber daya kan? Banyak sumber daya, lebih banyak sumber daya. Jadi dia punya kapasitas lebih untuk berbuat baik dan dia lakukan itu. Karena itu tips saya seperti itu. Pilih orang yang menurutmu ya tidak akan terkorupsi oleh kekuasaan. Lalu tips 7, pilih berdasarkan kesesuaian visi misi. Visi misi ini akan menggambarkan ideologi calon Pak Lurah tadi, antara Bapak satu, Bapak dua, atau Bapak tiga. Ya karena itu bacaan visi misi ya, Rek. Anak muda juga harus kritis membaca kira-kira visi mana ya, misi mana yang cocok. Banyak banget dibaca, silakan dibaca visi misinya, karena berhubung sekarang lagi masa tenang, ini kesempatan yang bagus teman-teman untuk membedah satu persatu kira-kira cocoknya teman-teman ada di nomor berapa. Dan ini yang harus saya tekankan gitu ya, pilih yang visi misinya sejalan dengan perspektif dan prioritasmu. Jujur aja ya, negara ini besar ya, tidak bisa mengerjakan semuanya langsung, harus ada prioritasnya. Ya dong, kalau mengerjakan semuanya langsung, saya rasa kok impossible gitu ya. Pengalaman saya sebagai seorang leader, sebagai pemimpin, akan selalu ada hal yang harus kita prioritaskan dulu. Kenapa? Karena keterbatasan satu sumber daya, entah itu alam atau manusia, atau sumber daya duit ya. Dan yang kedua, sumber daya waktu. Ya, sehari cuma 24 jam. Karena itu sangat penting untuk memiliki prioritas. Nah, pertanyaannya, apakah prioritas mereka? Prioritas bapak 1, bapak 2, bapak 3 sesuai dengan prioritasmu. Contoh, saya misalnya, saya orangnya sangat mengutamakan pendidikan. Dan saya berpendapat Indonesia akan maju kalau pendidikannya maju. Nah, kira-kira kalau dari perspektif saya, siapa ya kira-kira paslon atau ya calon Pak Lurah yang bisa mendukung prioritas atau perspektif saya, dan itu perlu diperhatikan teman-teman gitu. Dan tips 8, pilih yang hasil eksekusi pekerjaannya bagus ya. Di hidup ini tuh nggak ada yang namanya rapot. Jadi cara nilainya gimana ya, menurut saya ada dua, yang penting hasilnya bermanfaat dan efisien. Kita boleh bekerja keras ya, tapi kalau tidak efisien, dalam arti membuang-buang sumber daya yang bocai, kita bilang, ya sia-sia. Indikatornya memang dua, menurut saya harus bermanfaat dan efisien. Dan ya itu hasil pekerjaannya harus melambangkan itu. Gitu. So, kesimpulannya adalah, bagaimana cara memilih pemimpin terbaik? Yaitu saya sudah kasih tadi, 8 tipsnya. Itu saya turunkan dari cara saya berpikir ya, dari secara etimologis dari pemimpinnya itu, dan juga dari hasil observasi yang menurut saya masuk akal. Pilih yang Anda suka, pilih yang konsisten, pilih yang berani, pilih yang disupport oleh idola atau panutan Anda, pilih yang track recordnya bagus, pilih orang yang kamu yakin tidak akan terkorupsi oleh kekuasaan, pilih berdasarkan visi misi, dan pilih yang hasil eksekusi pekerjaannya bagus, dalam kurung efisien dan bermanfaat. Tapi ini harus saya tekankan gitu, bahwa in the end semua adalah tentang preferensi teman-teman. Preferensi saja, sama seperti teman-teman ada yang suka mie instan goreng, ada mie instan kuah, ada yang suka telur ceplok, telur dadar gitu ya. Tetap kita bersaudara, kita satu Indonesia. Jangan sampai karena kita beda pilihan lalu kita saling nge-push gitu ya, satu sama lain, karena itu cara penjajah dulu mengalahkan Indonesia, divide et impera. Jadi dengan divide and conquer. Ya saya yakin ya, sebenarnya mereka bertiga, bapak satu, bapak dua, bapak tiga, pasti pingin yang terbaik untuk Indonesia, hanya saja mereka punya versinya masing-masing. Nah, kitalah yang harus kritis menilai kira-kira versi seperti apa ya yang mau kita bangun bersama, yang akan kita support bersama. Tolong, apapun pilihanmu, jangan sampai terpolarisasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa kita harus tetap menjadi Indonesia yang satu, jadi bangsa yang kuat. Karena kalau kita terpecah, penjajah akan punya banyak cara untuk masuk dalam mengalahkan dan meruntuhkan kita dari dalam. Oke? Kalau gitu, see you di episode selanjutnya. Bye-bye.